12-нче бүлек. Гайса аларга гыйбрәтле хикәя сөйли башлады.
Бер кеше юзын бакча сутырткан. Аны койма белән әйләндереп алганнан соң, чукыр казып, юзын изү өчен махсус урын әзерләгән. Бакчаны саклау өчен манара торгызган һәм юзын үстерүчеләргә бакчасын куллану өчен биреп, үзе шит якларга китеп барган. Уңыш дияр вакыт җиткәч, юзын бакчасыннан үз өлешен алырга дип, үзенең хезмәтчесен җибәргән. Әтегеләре исә аны тотып кыйнаганнар һәм буш кул белән кайтарып җибәргәннәр. Инде икенче хезмәтчесен җибәргән, ләкин аның башын яралаганнар, мыскыл иткәннәр. Тагын берсен җибәргән, аны үтергәннәр. Башкаларын да җибәреп караган. Кайсысын кыйнаганнар, кайсысын үтергәннәр. Аның иң соңгы бер генә кешесе, сөйекле улы калган. Һәм минем улымны хөрмәт итәрләр дип уйлап аны җибәргән. Әмма юзым үстерүчеләр үзара бу варис. Әйдәгез аны үтерик, һәм аңа каласы мирас безнеке булыр дип сөйләшкәннәр. Алар аны тотып үтергәннәр һәм юзым бакчасыннан чыгарып ташлаганнар. Инде юзым бакчасының хуҗасы нәрсә эшләр? Ул әйләнеп кайткач, юзым үстерүчеләрне үтерер һәм юзым бакчасын башкаларга бирер. Изге язмада төзүчеләр яраксыз дип кире каккан таш иң мөһим почмак ташы булды. Бу Раббы тарафыннан эшләнде һәм безнең алда гаҗәп нәрсә дигәнне әллә сез укымадыгызмы?
Гыйбрәтле хикәянең үзләре турында икәнен аңлап, Яһуд башлыклары Гайсаны кулга алырга теләделәр. Әмма халыктан курыктылар. Шуңа күрә алар аны калдырып китеп бардылар. Аннан соң Гайса янына ул берәр бәйләнерлек сүз әйтмәсме дип фарисейләрне һәм Херут тарафдарларын җибәрделәр. Алар килеп әйттеләр:
"Стас, синең дөрес кеше булуыңны без беләбез. Кешеләрнең синең хакта нәрсә уйлаганнары сиңа мөһим түгел. Кешенең иҗтимагый тормышына игътибар итмисең, әмма Аллаһ юлына хакыйкать буенча өйрәтәсең. Әйтче, Кайсарга салым түләүне канун рөхсәт итәме, әллә юкмы? Безгә түләргәме соң, әллә түләмәскәме?"
Аларның ике йөзлеләнүләрен белеп Гайса әйтте:
"Сез нигә мине сыныйсыз? Миңа динар күрсәтегез әле."
Аңа динар бирделәр һәм Гайса алардан сорады:
"Монда кемнең сүрәте һәм кемнең исеме?"
"Кайсарныкы",
дип җавап бирделәр алар. Һәм Гайса аларга әйтте:
"Кайсарныкын Кайсарга, ә Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез."
Аның бу җавабына алар таң калдылар. Гайса янына үлләрнең терелүен инкар итүче саддукилар килде һәм аннан менә нәрсә хакында сорадылар.
"Остаз, Муса канунда безгә, әгәр берәүнең бер туганы бала тудырмаган килеш үлеп китеп, хатыны калса, ул бутыл хатынны үзенә алсын һәм үлгән бер туганының буынын дәвам иттерсен" дип язган. 7 бер туган булган. Беренче сөйләнгән һәм баласы булмыйча үлеп киткән. Аның хатынын икенче туганы үзенә алган, ләкин бала калдырмыйча үлеп киткән. Өченчесе белән дә нәкъ шулай булган. 7 агайыны арасында берсе дә токым калдыра алмаган. Барысыннан соң хатын үзе дә үлеп киткән. Үлеләр терелгән вакытта ул хатын аларның кайсысының хатыны булачак? 7-се дә аның ире булган бит.
"Сез ничек ялгышасыз?"
диде аларга Гайса.
"Беләсезме, ни өчен алай? Чөнки сез изге язманы да, Аллаһы кудрәтендә белмисез. Үлгәннәр терелеп торганда алар өйләнмәячәкләр дә, кияүгә дә чыкмаячаклар. Алар күктәге фәрештәләрдәй булачаклар. Ә инде үлгәннәрнең терелеп тору мәсьәләсенә кагылсак, Муса китабының янып торган күгән агашы хакындагы өлешендә Аллаһының: "Мин Ибраһим Аллаһысы, Исхак Аллаһысы һәм Яҡуб Аллаһысы" дигәнен укымадыгызмыни? Аллаһы үлеләр Аллаһысы түгел, бәлки терелер Аллаһысы. Сез бик тә ялгышасыз.
Аларның бәхәсләшүләрен ишетеп һәм Гайсаның аларга яхшы итеп җавап бирүен күреп, бер канунчы аның янына килеп:
"Әмерләрнең кайсысы иң мөһим?"
дип сорады.
"Иң мөһим әмер",
дип җавап бирде Гайса:
"Тыңла, Исраил. Раббы Аллаһыбыз бердән бер Раббы. Раббы Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен акылың һәм бөтен көчең белән ярат. Ә менә икенчесе: якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Бу әмерләрдән дә бөегрәге юк."
Яхшы әйттең, устаз,
диде канунчы.
Аллаһы бердән бер, һәм аннан башка илаһ юк дип син дөрес әйттең. Аны бөтен йөрәгең, бөтен уйларың һәм бөтен көчең белән ярату, һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярату, бөтен курбан итеп шалынган хайваннардан да, курбан итеп яндырылган бүләкләрдән дә мөһимрәк.
Аның акыл белән җавап бирүен күреп Гайса әйтте:
Син Аллаһы патшалыгыннан ярак түгелсең.
Моннан соң бер кеше дә Гайсадан нәрсә дә булса сорарга батырчылык итмәде. Аллаһы йортында йөрәткәндә Гайса әйтте:
Мәсихне Давыт улы дип канунчылар ничек әйтә алалар? Изге рух белән илһамланып Давыт үзе: Раббы Аллаһы минем Раббыма әйтте. Мин душманнарыңны салганчы синең аякларың астына утыр минем уң ягымда дип әйткән бит. Давыт үзе аны Раббым дип атый. Шулай булгач ничек итеп ул аның улы була ала?
Күп халык аны хызурлык белән тыңлады. Халыкка нәсихәт биреп Гайса әйтте:
Канунчылардан сакланыгыз. Алар озын киемнәр киеп йөрүне, җыелыш мәйданнарында үзләрен ихтирам итеп сәламләүне, гыйбадәтханәләрдә иң яхшы урыннарда утыруны, мәҗлесләрдә иң түрдә утыруны яраталар. Алар хәйләләп тол хатыннарның йортларын үзләренә алалар. Кешеләр күрсен дип узак итеп дуга кылалар. Мондыйлар тагын да катырак хөкемгә тартылачаклар.
Гайса садақа сандығы янына утырған келеш халықның ақша салуын күзәтіп тұрды. Байларның көбісі көп итеп салды. Шунда бір фәқир тыл хатын келіп, ике вақ ақша, бір қыдрант салды. Гайса шәкіртләрін шақырып аларға әйтті:
Сізге хақ сөз әйтәм. Бу фәқир тыл хатын ақша салған кішілерінің барысына қарағанда да көбірек салды. Садақа сандығына салушыларның барысы да үзләреннән артқанын салдылар. Ә ул фәқир була торып, үзендә булганнарның барысын, яшәү өчен кирәк булганнарның бөтенесен дә салды.